yetti efirde Ozodlik Radyosu Praga'da gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 20-oktyabri, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ezgulik jamiyati paxterimida bolalar xavfsizligini ta'minlamagan Namangandagi maktab rahbariyatini mahkamaga berdi.
Ezgulik jamiyatiga murojaat qilindi. Biz maktab ma'muriyatini sudga bermoqchimiz. Dushanbadan mashhur sud ishlari advokat oldik.
Toshkentdagi bolalar shifoxonasi xodimlari 3 oydan beri maosh olishmadi. O'zbekiston MDHda erkin savdo zonasi shartnomasini imzolamadi. Interpol Rossiyada hibsga olgan 32 yashar Farruh Botirovni qarovi ko'mak tashkiloti himoyaga oldi. Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirgan gumon qilingan qirg'iz militsiyalari ustidan mahkama boshlandi. Shuningdek, eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Xabarlar bilan mikrofonlarda Farruh Yusufiy. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari seshanba kuni telefon orqali suhbatlashdi. Regnum agentligining Ashxobod rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Islom Karimov bilan Qurbonqulli Berdimuhamedovlar ikki tomonlama munosabatlardagi ustuvor masalalarini muhokama qilgan. Turkmaniston prezidenti devoni tarqatgan bayonotda aytilishicha, prezidentlar ikki birodar xalqning manfaatlariga javob beradigan savdo-iqtisodiy hamkorlikni jadallashtirish potensiali va keng imkoniyatlari to'g'risida fikr almashgan. Karimov Berdimuhamedov telefon suhbati bo'lib o'tgan kun, ya'ni 18 oktyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida MDH mamlakatlari bosh vazirlarining yig'inida muhokama qilingan erkin savdo zonasi to'g'risidagi shartnomani O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari imzolamagan edi. Ashxobod yetakchisi o'zbekistonlik hamkasbini u istagan paytda Turkmanistonga tashrif buyurishni taklif qilgani aytilmoqda. Chorshanba kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining 9 oylik yakunlariga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tdi. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, 2011-yilning yanvar-sentyabr oylari yakunlari ko'rib chiqilgan majlisda bu davr mobaynida respublika yalpi ichki mahsuloti hajmi 8.2%ga oshgani qayd etilgan. Majlis ishtirokchilari jahonda davom etayotgan moliyaviy-iqtisodiy bo'hronga qaramasdan islohotlarning o'zbek modeli tufayli O'zbekistonda iqtisodiy barqaror saqlanib qolayotganini ta'kidlashgan. Vazirlar Mahkamasida bu kabi yig'inlar har chorakda o'tkaziladi va iqtisod barqaror rivojlanib borayotgani aytiladi. Lekin mustaqil va xalqaro tahlilchilar O'zbekistondagi real vaziyatdan kelib chiqib, rasmiylar ilgari surayotgan raqamlarni jiddiy shubha ostiga oladi. Turkiya kuchlari jangovar uchqichlar va vertolyotlar yordamida shimoliy Iroqqa bostirib kirdi. Bunga bir necha soat avval kur jangarilari Turkiya chegarachilariga hujum qilib 24 askarni o'ldirgani sabab bo'ldi. Bu keyingi bir necha yilda kurd jangarilari tomonidan Turkiyaga qilingan eng talafotli hamla bo'ldi. Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari bir paytning o'zida Turkiyaning bir nechta chegara postiga hujum uyushtirdi. Hujum haqida ma'lum bo'lgan Qozog'istonga safarini bekor qilgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on hujumchilar izidan ta'qib qilinayotganini ma'lum qildi. NTV telekanalining xabar qilishicha, turk qo'shinlari va havo desanti Iroq ichkarisiga 4 km masofagacha bostirib kirgan. Xabarlarga ko'ra, Turkiya Iroq chegarasining ikki nuqtasida janglar ro'y bermoqda. AQSh prezidenti Barak Obama turk askarlariga qilingan hujumni o'ta ketgan terrorchi hujum deya qoraladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afg'onistonda yarashuv jarayoniga turtki berish maqsadida Kobulga keldi. Klintonning bugun Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va boshqa mulozimlar bilan uchrashishi kutilyapti. Uning tashrifi prezident Karzay Taliban harakati bilan muzokaralardan hafsalasi pir bo'lganini aytib turgan paytga to'g'ri keldi. Karzayning zo'ravonliklaridan voz kechish tarafida bo'lgan talablar bilan murosaga erishish harakatlari o'tgan oyda bu urinishlarga boshchilik qilgan sobiq prezident Burxoniddin Rabboniyning o'ldirilishi bilan boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. AQSh davlat kotibining 22-23 oktyabr kunlari O'zbekistonga tashrif buyurishi ham kutilmoqda. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining rafiqasi Karla Bruni qiz ko'rdi. 43 yoshli sobiq model va Fransiya birinchi ayoli Bruni chorshanba kuni Parijdagi xususiy kasalxonalardan birida ko'zi yorgani aytilyapti. Chaqaloqqa qanday ism berilgani ochiqlanganicha yo'q. Bu qizaloq Sarkozi Bruni oilasida birinchi farzand bo'lishdan tashqari Fransiya tarixida amaldagi prezident oilasida tug'ilgan birinchi boladir. Xabarlarga ko'ra, qizaloq tug'ilganda Sarkozi Germaniyada muzokaralarda bo'lgan. Sarkozi bilan Bruni 2007-yilning may oyida turmush qurishgan. Brunining avvalgi turmushidan bir o'g'li, prezident Sarkozining esa 3 o'g'li bor. Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'zlari tuzgan bojxona ittifoqiga Qirg'izistonni 4-chi a'zo qilib qabul qilish taraddudida ekanlarini aytmoqda. Qirg'iziston muvaqqat bosh vaziri Umurbek Babanov bu haqdagi qaror Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati bosh vazirlari uchrashuvida qabul qilindi deya bayon qildi. Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qabul qilish bo'yicha ishchi guruh yaqin kunlar ichida tuzilishi aytilyapti, lekin mamlakatning qachon qabul qilinishi aniq aytilayotgani yo'q. Tojikiston ham bojxona ittifoqiga qo'shilishga qiziqish bildirgan. Fransiyaning 200ga yaqin askari Kobulni tark etdi. Bu Afg'onistondan olib chiqilgan fransuz qo'shinlarining ilk partiyasi bo'ldi. Fransiya 2014-yilgacha bosqichma-bosqich barcha qo'shinlarini olib chiqishni rejalashtirgan. 2012-yilning oxiriga qadar Fransiyaning 4,5 ming kishilik qo'shinlaridan choragi Afg'onistonni tark etishi aytilmoqda. 2014-yilning oxirigacha NATO harbiy missiyasining ham tugashi kutilyapti. AQShning Ohayo shtatida egasi tomonidan ochiqqa qo'yib yuborilgan 49 yovvoyi hayvon otib o'ldirildi. Bir necha ishda sher, grizli ayiqlari va qizil kitobga kiritilgan 18 ta Bengal yo'lbarslari Zansevil shaharchasidagi xususiy qo'riqxonadan qo'yib yuborilgani aytilyapti. Politsiyaning aytishicha, yovvoyi hayvonlarning egasi 62 yashar Terri Tompson ularni qo'yib yuborgach o'z yoniga qasd qilgan. Suiqasd sabablari aniqlanmoqda. Shanba kuni tunga qadar hayvonlarning 49-tasi politsiya tomonidan otib o'ldirildi. 5-tasi ushlandi. Bitta makaka maymuni hozirda qidirilmoqda. Politsiya yonlarida hayvonlarni uxlatadigan o'qlari bo'lmagani bois va qorong'i tushguncha vaziyatni nazoratga olish maqsadida shahar bo'ylab kezib yurgan hayvonlarni otib o'ldirishga to'g'ri kelganini aytayapti. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
O'zbekistonda shuncha imkoniyatlar bo'la turib, yosh bolalarning mehnatga jalb etilishi bu hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmasligini aytib o'tmoqchi edim. Chunki nega endi butun viloyatdan faqat jalb etiladi paxta momasiga bolalar, o'quvchi bolalar? Sentyabr oyi boshlanishi bilan o'qish emas, paxtaga jalb etilishadi.
O'zbekiston vazirliklaridan birining sobiq mutasaddisi aytgani erkin mikrofonga aytganlari bugunning iqtibosidir. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling va diqqatingizni internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga buraman. To'yga chiqqan san'atkordan litsenziya so'ralmoqda nomli maqola ostiga o'zini oqil deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Men bunga hayron bo'lmadim, chunki 2002-yilda adashmasam Gorkovlardan ham soliq olardi. Shaxsan guvohi bo'lgan aka aytib beruvdi. Rasman bo'lmasa ham, lekin olardi" degan fikrlarini yozib qoldiribdi. O'zini Xorazm shoh deb tanishtirgan mushtariyimiz esa O'ktam Ahmedov janoblari san'atkorlarni poylab borib o'tiradi to'yga. Litsenziyasi yo'q san'atkorni 30-40 ming so'm pulini olib ketadi. Kerak bo'lsa quloqlari ham bor. Qayerda qaysi litsenziyasi yo'q san'atkor to'y o'tkazib turganini yetkazib turadigan. Belgilangan rejasi shu, lekin to'y buzilmaydi. U ham kimlarningdir cho'ntagi uchun yurgandir balki degan fikrlarni yozib qoldirgan. "Siz nega ko'chaga chiqmaysiz?" degan maqola ostiga o'zini Shams deb tanishtirgan mushtariyimiz: "O'zbek qo'rqoq xalq bo'ladi. Tortishuvga o'rin yo'q" degan bir pessimistik fikrni yozib qoldirgan. O'zini odam deb tanishtirgan mushtariyimiz esa AQSh bazasiga joy berish uchun O'zbekiston KXSHdan chiqish shart emas nomli maqola ostiga oq it qora it baribir it degan fikrni yozib qoldiribdi. O'zini ma'lumot tanishtirgan mushtariyimiz esa ayni maqola ostiga esli buzoq ikkita enani emadi, Knyazevning gapida jon bor degan fikrlarini yozib qoldirgan. Qadrli tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklar bilan men Farruh Yusufiy tanishtirdim. Siz bilan bir soatdan keyin ko'rishamiz. So'z navbati yana Abdulla Iskandarga, marhamat.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo bo'yicharida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi lavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Paxta terimida bolalar xavfsizligi ta'minlanmagan Namangandagi maktab rahbariyati mahkamaga berildi. Toshkentdagi bolalar shifoxonasi xodimlari 3 oydan beri maosh olishmadi. O'zbekiston YMDHda erkin savdo zonasi shartnomasini imzolamadi. Interpol Rossiyada hibsga olgan 32 yashar Farruh Botirovni qorovul ko'mak tashkiloti himoyaga oldi. Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirgan gumon qilingan 40 militsioner ustidan mahkama boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo bo'yicharida ozodlik. Ezgulik jamiyati Namangan viloyati Pop tumanidagi 25-chi maktab rahbariyatini sudga berdi. Ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida ushbu maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Ahrorjon Abdumannopov paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'lgan. Ezgulik bir yil avval bosib-bosib qilingan Ahrorjon ishi bo'yicha sudga da'vo arizasi kiritgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi tanishasiz.
Namanganlik 10 yoshli Ahrorjon Abdumannonov o'tgan yilning 12-oktyabr kuni paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Ahrorjon Pop tumanida 25-chi maktabning 5-chi sinfida o'qiyotgandi. Ahrorjon Abdumannonov ishini o'rgangan Ezgulik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, paxta qurboni bo'lgan Ahrorjonning ishi baxtsiz hodisa deya tinchitib yuborilgan. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovga ko'ra, tashkilot Ahrorjon Abdumannonov ishi bo'yicha Popdagi 25-chi maktab ma'muriyatini sudga bergan.
Bu bola bo'yicha o'lgani haqida hujjat bor, otasi bizga yozgan arizasi bor. Demak, bu yerda yozyapti, meni farzandim Abdumannonov Ahrorjon 2010 yil 12 oktyabr kuni o'zi o'qib turgan 25-chi umumta'lim maktabi buyrug'iga asosan paxta yig'im terimiga olib turganda nazoratsizlik tufayli avtohalokatga uchrab vafot etgan deyapti. Yoshi 10 yosh, 5-sinfda o'qigan bo'lgan. Endi maktab ma'muriyati tomonidan u bolani otasiga juda qattiq bosim o'tkazilgan. Mana keyingi bolang maktabda o'qiyapti, mana hokimga biz ketamiz, yerlaringni olib qo'yadi. Mana bir yil bo'ldi, biron bir joydan uy boshqa yo'q qilinmagan, hattoki jinoyatni ham xat boshlab bu baxtsiz hodisa deb yopib yuborilgan. Biz mana shu ishni sudga, biz Ezgulik jamiyatiga murojaat qilindi. Biz sudga maktab ma'muriyatini sudga bermoqchimiz. Dushanbadan mana shu sud ishlari boshlandi, advokat oldik.
Popdagi 25-chi maktab ma'muriyati va Pop tuman ichki ishlar bo'limidan Ahrorjon Abdumannonov ishi bo'yicha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda har yili paxta mavsumida paxta qurbonlari soni 10 dan oshadi va asosan paxta terimiga jalb qilingan maktab o'quvchilari orasida qurbonlar ko'p bo'ladi.
24 sentyabrda Qashqadaryoni Chiroqchi tumanini 24-chi maktabda 7-chi sinf o'quvchisi terim davri halokatga uchradi. 2 yil oldin Buxorodagi Jondorda 2 bolani bosib ketgan. Qarshida bir nechta shunaqa halokatlar bo'ldi. Juda bir achinarli tomon shundaki, paxtada qurbon bo'lgan hokimiyatda hokichik ular bo'yicha hukumat idoralari hech qanaqa bir harakat qilishmayapti.
Paxtadan qaytayotganda avtohalokatga uchrab komaga tushgan Chiroqchilik Bahodir Pardayev 22 kun deganda hushiga keldi, biroq hanuz tilga kirmagan. U bilan bog'liq avtohalokat bo'yicha esa hanuz tergov jarayoni boshlanmagani aytilmoqda. Vasiliy Inoyatovga ko'ra, bu kabi paxta qurbonlari ishi odatda bosti-bosti qilib yuboriladi va ayni shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida Poplik Ahrorjon ishiga jamiyat jiddiy kirishgan.
Endi bilasizmi, bu davlat hokimiyat, ya'ni hokimiyat buyrug'i bilan maktab oladiku bolalarni paxtaga. Maktab o'zidan o'zi olmaydi, demak maktabga buyruq beriladi. Maktabga faqatgina hokimiyat beradi. Tuman hokimiyati tumanga tepadan yuqoriga chiqib ketaveradi bu narsalar. Masalan, hozir biz o'zimizga qarshi bir juda katta bir xavfni olyapmiz. Ilojimiz yo'q. Bu narsani ochmasak keyingi bo'ladigan avtohalokatlar ham ochilmay qolaveradi. Mana shu paytgacha bironta avtohalokat ochilmadi yoki biron bir mana shunaqa bir o'lim holatlari ochilmadi. O'zbekiston o'zi qo'ygan konvensiyalar, bolalar huquqiga konvensiyalar, chunki 14-15 yoshgacha bo'lgan bolalar bunaqa majburiy mehnatga jalb qilinmasligi shart. Shu hujjatga O'zbekiston imzo chekkan. Mana shunaqa paytda 10 yoshli bola halok bo'lib tursa-da, bu bo'yicha hech qanaqa davlat idoralari ish yuritmasa, harakatdan to'xtatib qo'ysa, bu baxtsiz hodisa. Yana buni ustiga otasiga zug'um qilish.
Ezgulik ma'lumotiga ko'ra 19 oktyabr kuni Jizzaxdagi maktablardan birining o'quvchisi paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'lgan. Hozirda Ezgulik ushbu voqea tafsilotlarini o'rganyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ekstremizm va terrorchilikda gumon qilinib, Toshkent so'roviga ko'ra, Moskva viloyatida qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Rossiya ommaviy axborot vositalarida allaqachon jinoyat ishiga chiqarilib qo'yildi. Interpol hibsga olgan 32 yashar Farruh Botirovni o'z himoyasiga olgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti mutaxassislari uni O'zbekiston maxfiy xizmatlari boshlagan yana bir siyosiy o'yin qurboni sifatida baholamoqda. Tafsilotlar Umidbek lavhasida.
32 yoshli qashqadaryolik Farruh Botirov Toshkentda portlashlar uyushtirish va davlat tuzumini ag'darishga uringan noqonuniy tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. 12 oktyabrga o'tar kechasi Moskva viloyati Solnechnogorsk tumanida Rossiya ichki ishlar boshqarmasining ekstremizmga qarshi kurash markazi va Interpol hamkorligida o'tkazgan maxsus amaliyot natijasida hibsga olingan edi. Qashqadaryolik bu mardikor yigit ishi bilan qiziqib qolgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi tashkiloti uning himoyasiga maxsus advokat yolladi. Kuni kecha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244-1, 244-2 moddalar bo'yicha ayblanayotgan Farruh Botirovni vaqtinchalik saqlash izolyatorida ko'rib kelgan advokat Nadejda Ermolayeva endilikda bu mahbus himoyasi bilan o'zi shug'ullanishini ozodlikka gapirdi.
Не удалось встретиться с Батыровым, он находится в ВВС Солнечногорска. И будет находиться там до пятницы, потом его переведут в СИЗО.
Men Botirov bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldim. U Solnechnogorsk tumani izolyatorida saqlanmoqda. U yerda u juma kungacha bo'ladi. Keyin uni tergov izolyatoriga o'tkazishadi. Biz endilikda undan xabar olib turamiz. Botirovni begunohligini isbotlash uchun kamida yarim yil vaqt ketadi deb o'ylayman. Farruh 2 yildirki Rossiyada ekan. Jinoiy ish esa 1 yil oldin qo'zg'atilgan. Undan oldin u qidiruvda bo'lmagan, jinoiy javobgarlikka ham tortilmagan. Kimdir unga qarshi O'zbekistonda tuhmat qilgan bo'lishi mumkin. U yerda militsiyachilar mahbuslardan qay tarzda kerakli javoblarni olishi mumkinligini mendan yaxshi bilsangiz kerak, dedi advokat Nadejda Ermolayeva. Advokatning so'zlariga ko'ra, Rossiya huquq muhofazasi xodimlari dastlab Botirovning ukasi Faridni hibsga olgan. Adashganini anglagan politsiyachilar Faridni qo'yib yuborgan va keyinroq Farruhni qo'lga olgan, deya davom etadi Nadejda Ermolayeva.
Я когда начиталась всех этих средств массовой информации, я ожидала увидеть как минимум человека хоть в тюбетейке с бородой, хоть с какими-то внешними проявлениями.
Ishoning, men uni ko'rib yig'lab yubordim. Ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlarni o'qib olgandan keyin izolyatorga kirib, u yerda kamida soqolli, juda bo'lmaganda do'ppi kiygan odamni ko'raman deb o'ylagan edim. U hatto namoz o'qishni ham bilmas ekan. Ko'rinishidan ko'chalarimizda yuradigan oddiy mardikor yigit. Shunga qaramasdan, u o'zini dadil tutyapti. Faqat nima bo'layotganini tushunmayapti ko'rinadi. Terrorchilik haqida u bizga o'xshab radio televizordan eshitganini aytdi, dedi Botirovni himoya qilishni boshlagan advokat Nadejda Ermolayeva. Advokatning aytishicha, O'zbekiston 40 kun ichida Farruh Botirovni ekstraditsiya qilish bo'yicha so'rov hujjatlarini yuborishi zarur. Aks holda uni qo'yib yuborishlari kerak, deya qo'shimcha qildi advokat. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalarida Farruh Botirovni allaqachon o'ta xavfli terrorchi va ekstremist deb atayotgan sanoqsiz maqola va xabarlar tarqamoqda. Komsomolskaya pravda gazetasining xabariga ko'ra, Podmoskovyeda O'zbekistonlik ekstremistik harakat yetakchisi va ishtirokchilaridan biri hibsga olingani haqida Yerevanda MDH davlatlari ichki ishlar vazirliklari va politsiya rahbarlari uchrashuvida hatto Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev hisobot berishga ulgurgan. Rashid Nurgaliyev yig'ilishda 32 yashar Farruh Botirovning Toshkentdagi portlashlarga aloqadorligini tasdiqladi, deya yozadi Komsomolka. Boz ustiga Rossiya ommaviy axborot vositalarida Botirovning pasport, patent va migratsiya hujjati ma'lumotlari chop etilgan. Gazeta rasmiy saytida esa Farruxdan izolyatorda olingan so'roq videoroligi qo'yilgan. Bu xatti-harakatlar mutlaqo qonunga zid, dedi Ozodlikka Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rybinina.
Это грубейшее нарушение презумпции невиновности. Мы пригласили для него адвоката. Судя по всему,
Bu aybsizlik prezumpsiyasining qo'pol ravishda buzilishidir. Biz unga advokatni yolladik, chunki u aniq bizning himoyamizga muhtoj bo'lganlardan biri. Endi biz sud qarori e'lon qilinmasdan mijozimizni terrorchilik yoki ekstremizmda ayblayotgan har qanday shaxs yoki rasmiyni javobgarlikka tortishimiz mumkin. Shuningdek, bu noo'rin ayblovlar Strasburg sudiga murojaat qilish uchun yana bir asos bo'ladi, deydi Yelena Rybinina. Interpol xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Batosh qishlog'idan bo'lgan 32 yoshli Farruh Botirov noqonuniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda hamda Toshkent va boshqa yirik shaharlarda portlashlar uyushtirishga uringanlikda ayblanib, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Interpoldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Farruh Botirovning rafiqasi va 2 nafar farzandi O'zbekistonda qolgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Havo bo'yicha Ozodlik muhtaram tinglovchi, O'zbekistonda 2012-yil uchun gazeta va jurnallarga obuna kompaniyasi boshlanib yuborildi. Bu kompaniyaning og'irligi yana har yilgidek byudjet tashkilotlari zimmasiga tushmoqda. O'qituvchilar va shifokorlar hozirgina olmasdan ularning maoshlaridan o'zlari bilmagan va suymagan gazetalarga majburan obuna qildirilmoqda. Joylarda esa bolalar nafaqasiga ham lotereya sotirilyapti. Iste'molchilar huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanadigan jamiyatlar esa ularga bu haqda shikoyat tushmaganini aytishdi. Tafsilotlarni Sadriddin o'rgandi.
O'zbekistonda kelgusi yil uchun obuna kompaniyasi boshlanishi bilan byudjet tashkilotlarida ishlovchilarning ko'ngliga g'ulg'ula tusha boshlaydi. Ularni faqat bitta savol o'ylantiradi. Bu yil obuna uchun mening maoshimdan qancha pul ushlab qolarkin? Ayniqsa o'qituvchi va shifokorlardan qaysi gazetaga obuna bo'lishni istaysiz degan savol juda kam so'raladi. Har bitta byudjet tashkiloti eng avvalo hukumat gazetasiga, partiyalar gazetalariga, undan so'ng esa o'z mutaxassisligi bo'yicha sohaviy gazetalarga obuna bo'lishi shart. Ismini oshkor etmagan hukumat gazetalaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, har yili obuna kampaniyasi boshlanishi bilan jurnalistlar viloyatlarga xizmat safarlariga yuboriladi. Bu bizning har yili qiladigan ishimiz-ku, hokimiyatga boramiz, hokim bilan uchrashamiz, maqsadimizni aytamiz. Hokimdan, misol uchun sizning gazetangizga 500 ta obuna qildirib beraman degan va'dani olamiz. Shunday qilib, tumanlarni aylanib chiqamiz. To'g'ri, hokimlar aynan shuncha obuna qilib bermaydi-yu, har holda yarmini qilib beradi, deydi hukumat gazetasi jurnalisti. Hokimlar huzuriga shuningdek partiya gazetalaridan ham jurnalistlar boradi. Kimdir tumanni maqtab maqola ham yozadi. Hokim o'rinbosarlariga, o'rinbosarlar esa byudjet tashkilotlari rahbarlariga shuncha obuna qildirib berasan deb buyruq beradi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchi ismini oshkor etmadi. Uning aytishicha, sobiq ittifoq davridan qolgan majburiy obuna tartibi mustaqillik yillarida yanada qattiqlashdi.
Biz aslan ma'rifat, huquq, adolat tarozisi ta'limga oid bo'lgan nimalar asosan keyin xalq so'zi, ta'lim taraqqiyoti bor, O'zbekiston ovozi bor, keyin milliy tiklanish bor, partiyaning gazetasi. Ko'pda endi ular reja qiladi, sanmaning hajmiga qarab, o'qituvchining hajmiga qarab bo'lib beradi.
Masalan, qanchaga obuna bo'lasiz bir yilda siz endi o'zingiz? Qancha ishlab qolasiz?
Yilning uchun bizga 1 milliondan ko'proqqa obuna qilinadi, lekin biz maqmaymizda shu 600 ming atrofida, 700 ming atrofida obuna qilyapmiz.
Bir maktabda o'zidan.
Ha, maktabda o'zidan.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi kollejda ishlaydigan o'qituvchi Ibod Hakimov ham obuna majburiy ekanligini ta'kidlar ekan, o'qituvchilarda o'zi xohlagan gazetaga obuna bo'lish huquqi ham yo'qligini aytadi.
Majburiy obuna u hech kimdan so'ralmaydi. O'sha ish haqiga qarab 10%mi, necha foiz olib majbur qilib oylikdan saqlaydi qo'yadi. Gazetasini ham ko'rmaymiz, boshqasini ham ko'rmaymiz.
O'zi bilasizlarmi, qaysi gazetalarga obuna bo'lishni bilasizlarmi?
Yo'q, buni ham bilmaymiz. O'zlari aytganini, xohlaganini qiladi. 38,000 o'tgan yilda. Shuncha saqladim, bu nimaga bo'ldi desak, sizlardan kerak bo'lsa so'ralmaydi ham dedi. Ish kimdan, kim ishdan ketgisi keladi? Shu bo'yicha qo'ying, qayerda qolmaydi, biz nima bo'lsa ketadi deb qilib qo'l qo'yib berardik.
Deydi Ibod Hakimov. Buxorolik yozuvchi Said Ravshanning aytishicha, Buxoro shahridagi huquqshunoslik kolleji rahbariyati bosh og'riqsiz obuna qildirishning yangi yo'lini o'ylab topdi.
Mana shu yuridik texnikumida shunday, yuridik kollejida, boshqa kollejlardan ko'pchilikda obuna uchun bormadimi paxtaga? Kelgandan keyin o'sha bitta markaziy gazetalarga 1 yillik, yana yarim yillik, 1 yillik obuna bo'lishi kerak. Paxtaga bormaganligi uchun
deydi Said Ravshan. Majburiy obuna o'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir tomoni xolos. Byudjet tashkiloti xodimlari maoshlarining plastik kartochkalarga majburan o'tkazish jarayoni boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Avval boshdan maoshlarning 30% ixtiyoriy o'tkazilishi haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan edi. Biroq o'tgan 2 yil davomida asta-sekin aksariyat maktablar o'qituvchilari maoshlari 100% plastikka majburan o'tkazila boshladi. O'zbekistondagi oliygohlardan birida ishlayotgan Bobur Domlaning aytishicha, barcha sohadagi o'qituvchilarni hukumat o'z maqomiga solib o'ynatyapti va iste'molchi o'z huquqini himoya qilish haqidagi tushunchaga ham ega emas.
To'g'ri, maktab o'qituvchilari 100% oyligi plastik o'tkazilgan, endi bizni domlalarniki 50% majburiy qilib o'tkazilgan. Arizalarimizni yozdirib olgan 50% o'tkazasizlar deb. Bundan tashqari talabalarga ham arizalar yozdiriladi, ular ham shu plastik o'tkazgan stipendiyalarni kerak bo'lsa o'sha plastikda o'tkazilgan stipendiyalarni ham 3 oylab olishmaydi, 4 oylab olishmaydi. Hech bir chek-chegarasi yo'qda, sadimaga bu,
deydi Bobur Domla. Novosti O'zbekiston gazetasining yozishicha, bank xodimlari Angren shahrida bolalar nafaqasiga qo'shib majburan lotereya sottiryapti. Farg'ona.ru internet sayti esa Navoiy Azot mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'z ishchilariga majburiy obuna ro'yxatini ochiq e'lon qilganini yozadi. Xo'sh, oddiy o'zbekistonlik iste'molchi nega o'zi o'qimaydigan gazetaga obuna bo'lishga majbur? Nega uning maoshi bankomatlarda 1 so'm ham naqd puli bo'lmagan banklarning plastik kartochkasiga o'tkazilishi shart? Nega pensionerlar yoki nafaqaxo'rlar 1 so'm ham yutmaydigan lotereyalarni sotib olishga majbur? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga bog'landik. Federatsiya xodimi Akmal Ergashevning ozodlikka aytishicha, amaldagi qonunlarga ko'ra iste'molchini gazeta jurnallarga obuna bo'lishga majburlash, pensiya va nafaqalarga lotereya qo'shib sotish mumkin emas.
O'z qonunchilikda agar nima qilgan bo'lsangiz, o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ham belgilangan o'sha 30%gacha o'tkaziladi plastik kartochkaga. Ixtiyoriy ravishda arizasiga asosan,
deydi Akmal Ergashev. Federatsiya rasmiysi shu paytgacha ularga maoshlarning plastik kartochkalarga majburan 100% o'tkazilayotgani haqida birorta ham shikoyat tushmaganligini qo'shimcha qildi.
Yo'q, bunaqa holat hali bizga murojaat ham bo'lgan yo'q, eshitganimiz ham yo'q bunaqa holat.
Federatsiya rasmiysi shikoyat yo'q dedi. Xo'sh, nega siz o'z haqqingizni talab qilmaysiz, o'zbekistonlik iste'molchi?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Xabarlarda Ozodlik muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni sizlar bilan qilayotgan suhbatimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
ozodlikka tinglovchi obishtalarda bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llayotgan SMS xabarlari asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Olotlik zavuch bolalarni paxtaga chiqarish uchun asos yo'q dedi. Bolalar paxtada, o'qituvchilar esa yolg'onda sinf jurnali yutmoqda der ekan. Buxorolik Olot tumanidagi maktabda rahbar o'rinbosari bo'lib ishlaydigan G'aybulla aka Bektoshov bu gap uchun ta'zik ostida qolayotganini ozodlikka bildirdi.
G'aybulla Bektoshov, G'aybulla, Buxoro viloyat Olot tumani 4-maktabdanman. Direktor o'rinbosari mana o'quvchilar bo'yicha zavuchman, zavuch.
Aha, xo'p.
Men shu paxta masalasida bir chiqqan edim, sizlarga murojaat etib yordam so'rabdi. Chunki Xalq ta'lim vazirligining 123 buyrug'ida o'quvchilarni paxta jalb qilish to'g'risida hech qanaqa ko'rsatma yo'q, bir yillik reja bu. Umuman paxtaga olib chiqish to'g'risida hech qanaqa ko'rsatma yo'q, lekin 7-8 9 sinflar 19 sentyabrdan paxtaga ketdi. Ana endi meni majbur qilyaptilarki, ham jurnallarga ham yozdirasam, ham o'qituvchilarga to'liq ish haqini yozasam, ya'ni dars o'tildi degan maqsadda yozasam deb majbur qildilar-da meni. Keyin men yozmayman, noqonuniy ish etmayman desam, menga tinmasdan tazyiq o'tkazib tahdid solayotdilar-da. Tahdid solayapti, rayona mudiri kelib, maktab direktori bilan til biriktirgan holda o'qituvchilarga majbur Bektoshov G'aybulla ishdan ketsin degan majbur arza yozdirib qo'l qo'ydiryapti o'qituvchilarga. Chunki men ularning noqonuniy topshirig'ini bajarmaganligim mening aybim, mana shu ularning noqonuniy buyrug'ini bajarmaganligim bo'lyapti. Aha, men bu haqda murojaat etmagan, davlat idorasi qolgani yo'q, hech kim so'ramayapti. Hech kim so'ragani yo'q.
Bu Olotlik zavuch bolalarni paxtaga chiqarish uchun asos yo'q deb ta'kidlagan G'aybulla Bektoshovning fikrlari edi. Sirdaryolik Bog'igul Amerika fuqarosi bo'lishdi va Amerikada yashashni istaydi. Shu bois green card o'ynovdi. Bir ikkita joyda xato qilib qo'yibman, endi orzum amalga oshmaydimi deb savol berdi sirdaryolik Bog'igul tashvish bilan.
O'zbekistonda yashayman, Bog'igul. Men shifon qilgandim ishga. Green card o'ynagandim-da. Shu ozodlik radiosiga dadam aytganda shunga telefon qilgandim. Biroq menga maslahat berganda yaxshi deganda qiziqqandim, o'ynagandim. Keyin shu kishi yordam berganda o'ylayotganimda yilimda 87-yilda tug'ilgandim. 82-yil qilib kiritvordi-da u kishi. Shuni endi hech to'g'irlolmayapman. Hech kim bilmayapti bundan so'rasangiz. Keyin qarang, bittasi maslahat berdi-da. Yana boshqatdan 87 qilib kirib boravering deyapti. Lekin yerda aytilgan ekan, 2 marta ariza qabul qilinmaydi deb aytilgan. Endi men shu rumni yutsam, chetelik o'shda endi chiqib ketadi degan niyatda o'ynagandik.
Yutgan odamlarni ko'rdingizmi siz? Yutganlarni bilan gaplashdingizmi? Borib joylashganlar.
Ha, o'zimizni shaharda yutganlar ko'pchilik yutyapti-da. Qizim yutvoldi. Hali ketgan yo'q, yanvargacha ketarekan. Shunga bir o'ynab ko'rgandik. Hali 4 metr endi qizimni qiziqib qoldim shu birinchi yutganlarni ko'rgandan keyin qiziqib qoldim. Biroqda ishlayman, endi iroda ham ishlasam.
AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasiga ro'yxatda o'tish 4 oktyabr kuni boshlangan edi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonliklar 4 oktyabr seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21 dan boshlab ro'yxatdan o'tishni boshlashgan. Ro'yxatga olish davri 2011 yil 5 noyabr shanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 tugaydi. AQSh hukumati har yili immigratsiya ko'rsatkichlari past bo'lgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun turli millat vakillari uchun immigratsion vizalar dasturi orqali AQShda doimiy yashash huquqini beruvchi vizalarni ajratadi. Demak, har yili 5000 yaqin odam ana shunday huquqni O'zbekistonda qo'lga kiritadi, to'g'riroq 4600. Endi bu yerda bolalari ham bor, farzandlari ham bor. Har holda AQSh hukumati immigratsiya bo'limi o'sha ma'lumotlarni to'ldirgan paytda aniqlik ko'rsatishlaringizni juda istaydi. Yana erkin mikrofon dasturiga qaytsak, Koreya ismli o'zbek viloyatdagi bolalarni o'qishdan qolib dalada yurganidan norozi, ozodlik bilan Skype orqali bog'langan va o'zini Koreya deb tanishtirgan O'zbekistondagi vazirliklardan birining sobiq mulozimi 2 oy o'qishdan qolib paxtada yurgan boladan olam shu bir insonlar sira yetishib chiqmasligini aytadi.
Bor edi, ozodlikni hozir ham eshitayotdim yozilgan dasturlarini. Paxta borasida umuman O'zbekistondagi bo'layotgan siyosat va umuman dolzarb muammolar haqida. O'shanga erkin mikrofonga qaysi paytda chiqish
imkoniyati? Yo'q, mana chiqdingiz
uje. Ha, tushunarli. Paxta borasidagi oxirgi kechagi gaplarni eshitdim. 19 yaşarlı yigitçe uzunlu kızlarını bildirdi. O'shanda men eshitganim bo'yicha yigitchamiz bir tushunchasi yo'qligi sifatida o'z fikrlarini bildirdi. Men paxta borasidagi siyosatga qarshiman. Chunki O'zbekistonda shuncha imkoniyatlar bo'la turib, yosh bolalarni mehnatga jalb etilishi bu hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmasligini aytib o'tmoqchi edim. Chunki nega endi butun viloyatdan faqat jalb etiladi paxta momasiga bolalar? O'quvchi bolalar. Sentyabr oyi boshlanishi bilan o'qish emas, paxtaga jalb etilishadi. Butun viloyat, Toshkent shahridan boshqa butun viloyatdagi maktablar yopiladi vaqti-vaqtida. O'ylaymanki, va bu bolalarning mehnati uchun hech qanday haq to'lanmaydi. Bu to'lanadi degan gaplar bu yolg'on, ko'proq yolg'onga to'g'ri keladi-da. Agar shunga yarasha haq to'langanda edi, ularning mehnatiga odam achinmasdi. Chunki kimdirning imkoniyati borki, boshqa davlatlarga ketib ishlamoqda. Imkoniyati yo'q inson majbur bo'lib o'z farzandini, oilasini boqish uchun O'zbekistonda qolib paxta terishga majbur. Qancha oylik yoki oylik o'rniga mehnatiga yarasha guruch yoki boshqa mahsulotlar berishyapti. Kechagi yo'q, axir bunga bola chaqalarni boqish imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Mehnat har doim, ha, bunga mehnatga qarshi emasman. Xashar deyishadi boshqa, lekin nima sababdan faqatgina xasharga viloyat insonlari jalb etiladi va o'qishdan qoldiriladi. Lekin shahardagi bolalarga boshqa imkoniyatlar, o'qish, o'qish va yana o'qish. Bu o'ylaymanki, bu nohaqlik.
Ya'ni siz shaharlik bolalar ham olib chiqilsin deyapsizmi?
Albatta, nega endi yuqori lavozimdagi insonlarning bolalari doim o'qishga jalb etilishi kerak, a viloyatdagilar esa nuqul doim ish mehnatda bo'lishi kerak. Axir ular ham ertaga bir inson bo'lishi yetib yetish uchun o'qishi kerak. O'ylaymanki, bu 2 oy yo'qotilgan muddat o'qish paytida to'ldirib bo'lmaydi buni umuman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hashtaglovchi qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Demak, siz telefon orqali, SMS xabarlari vositasida hamda Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana boshqa qanday o'sha aloqa vositasini ma'qul ko'rsangiz, o'sha tarzda biz bilan bog'laning, fikrlaringizni bildiring. Erkin mikrofon sizni kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Endiga azod davlatlar iqtisodiyotlari erkin bo'lmagani uchun ular ishtirokidagi savdo zonasi ham erkin bo'la olmaydi. Bu fikrni ozodlik savollariga javob berar ekan O'zbekistonlik iqtisodiyotchi Malik Abdurazzoq bildirdi. Muxbirimiz tahlilchi bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi azod mamlakatlar hududida erkin savdo zonasi yaratish to'g'risidagi shartnomaga O'zbekiston qo'shilmagani munosabati bilan suhbatlashdi. Tahlilchi bilan hamkasbim Sarvar Usmon gaplashdi.
Erkin savdo zonasi yaratish to'g'risidagi shartnoma mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar hukumatlari raislarining 18 oktyabr kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan uchrashuvida imzolandi. Hujjatga hamdo'stlikka a'zo davlatlardan 8tasi qo'l qo'ydi, biroq 3 davlat O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon mazkur shartnomani imzolamadi. Shuni aytish kerakki, O'zbekiston imzolamagan shartnoma mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida erkin savdo zonasi yaratish yo'lida qo'yilgan birinchi qadam emas. Bu xususdagi birinchi shartnoma a'zo davlatlar tomonidan 1994-yili imzolangan, lekin uni hamdo'stlikka a'zo davlatlarning ko'pchiligi, hatto Rossiya ham ratifikatsiya qilmagan edi. Mana endi yangi shartnoma imzolandi va Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga ko'ra uning ustida 10 yildan ziyod ish olib borilgan. Xo'sh, shuncha mehnat sarflangan shartnomani O'zbekiston nima uchun imzolamadi? Iqtisodiyotchi olim Malik Abdurazzoqov bu savol javobini tushuntirib berdi. Suhbatimiz esa mana bu eng anoyi tinglovchining erkin savdo zonasi degani nima o'zi degan savoli bilan boshlandi.
Bu erkin savdo zonasi bu tovar molni chegaralarni yo'qotilgan sharoitda erkin savdo zonasiga kirgan mamlakatlarning bozorida sotiladi. Bozor narxida sotiladi, lekin chegaralar yo'qotiladi bu tovar mollar uchun. Bundan tashqari shaxslarni ham qayerda xohlasa ish qidirib, ishlab faoliyat ko'rsatishi mumkin. Savdo zonasiga kiradigan mamlakatlarning fuqarolari kapitalga chegaralarni yo'qotilishi bu degani bu pul almashuvini liberallashtirish. Shu mas uchta prinsip bu yerda asosiy rol o'ynaydi. Demak, kapital, shaxslar, fuqarolar, tovar mollar erkin darajada shu hududda joylashgan mamlakatlarni bozorida faoliyatini ko'rsatishi mumkin.
Xo'p, siz tushuntirishingizdan bu go'zal narsa ekan degan fikrga keldim men. Ayni paytda Sankt-Peterburg shahrida 18 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'inda O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon shu erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnomani imzolamapti. Buni sababi nimada? Nima uchun O'zbekiston shu go'zal shartnomani imzolamayapti?
Birinchidan bu qog'ozda, bu lirika deymiz. Prozasi boshqa joydan boshlanadi. Bu degani.
Suhbatdoshimiz iqtisodiyotchi olim Malik Abdurazzoqov aytayotgan proza chindan ham proza. Proza bo'lganda ham maxsus bilimi yo'q odam tushunishi qiyin va shuning uchun ham zerikarli. Proza ekan. O'sha prozani tushuntirar ekan, olim postsovet mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar o'ta chigal ekanligini misollar bilan tushuntirib berdi. Uning aytishicha, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar iqtisodiyotlari, xususan O'zbekiston iqtisodiyoti ustidan ham davlat nazorati ustun qolib kelmoqdaki, aynan shu omil aytilgan chigalliklar sababidir. Mavzu qanchalik og'ir bo'lmasin, olimning aytganlaridan ba'zi narsalarni tushundik va suhbatning e'tiboringizga havola qilinadigan davomida olimdan tushunib olganlarimiz to'g'ri, noto'g'riligini so'radik. Siz aytganlaringizdan tushunganlarimdan bittasi, O'zbekiston iqtisodiyoti erkin emas va shuning uchun ham erkin savdo zonasiga qo'shilishga tayyor emas deb tushundim. Shu to'g'rimi?
Shu to'g'ri, ko'p darajada to'g'ri. Albatta, masalan, Turkmanistonga, Belarusiyaga nisbatan erkin. Nekigin raqobatbardoshlik yo'q. Sanoat korxonalari ko'pchiligi faoliyat ko'rsatayotgani bu faqatgina shu chegara yopiqligi uchun. Bu chegara degani endi qo'pol qilib aytayapman, o'sha boshqaruv tizimlari katta soliq olganlari uchun bizni bozorimizga O'zbekistonda chiqadigan tovar mollardan sifatliroq mollarni kirib kelishiga imkoniyat tug'dirmayapti. Shuning uchun iste'molchi ichki talabni qanaqadir qo'llab-quvvatlab turibdi.
Ha, demak, agar Toshkent erkin savdo zonasiga qo'shilguday bo'lsa, bu zonada O'zbekiston iqtisodiyotiga putur yetib qolishi mumkin. Shu kunga
hozirgi ahvolda putur yetib qolishi mumkin. Hozirgi faoliyatni ko'rsatsa, to'g'ri, putur yetib qolishi mumkin.
Xo'p, endi shundan kelib chiqib, Toshkentni shu qadamini to'g'ri deyish mumkinmi?
Endi umuman hozirgi vaziyatda, agar mana hozirgi vaziyatda boshqa imkoniyati yo'q. Chunki qanaqa desa bo'ladi, garov, bu garovga tushib qolganda, chunki o'zimizning iqtisodiyotimiz shunaqa bo'lganda, keyin hozir erkin savdo iqtisodiyotiga kirsang, lekin boshqa tomondan qaraganda hamdo'stlik mamlakatlari shuncha ko'p shartnomalar qabul qildiki, qalbi bittasi ishlamayapti.
Xo'p, endi qarang. Xo'p,
erkin savdo zonasi agar paydo bo'lsa, bu boshqa tomondan qaraganda ijobiy tomondan ham endi bir xilda aytadiki, mana bu tovar mollar almashadi. Ha, O'zbekiston undan ko'ra birinchi o'rinda jahon savdo tashkilotiga o'zining munosabatini e'lon qilish kerak. Bizda kiramizami yo'q, chunki bu yerda haqiqiy nufuzli iqtisodiyotlar bilan munosabat bo'ladi. Bu yerda haqiqiy nufuzli katta sanoat, industrial yuqori texnologiyalarga ega bo'lgan mamlakatlar yo'q. Qanaqa, nima, qaysi tovarlar bilan bu yerda erkin savdo prinsiplarida o'rta almashuv bo'ladi, men bilmayman. Neft, gaz mahsulotini olsak, Rossiya Federatsiyasi bizning bozorimizda o'tiribdi. Mobil telekommunikatsiya olsak, marhamat, o'tiribdi. Boshqa ishlama yo'q. Yana nima kerak? Shuni ham bir tomoni bir qiziq. Keyin ishlama yo'q.
Endi yana bir narsa. To'g'ri tushundimmi, noto'g'ri tushundimmi, tekshirib bering. Qarang, mana erkin savdo zonasiga kirmagani bugun uchun to'g'ri, Toshkentni kirmagani.
Lekin perspektivada yaqin kelajakda yoki uzoqroq kelajakda bugungi ahvolni saqlab qolishi noto'g'ri. Iqtisodiyotni bugungi modelini saqlab qolishi noto'g'ri deb tushundim. Shu to'g'ri tushundim uni?
To'g'ri, to'g'ri tushundingiz. Strategiyada yaqin strategiya, uzoq oladigan strategiyadan siz farqi yo'q. Juda ham katta xavf tug'diradi bunaqa iqtisodiyotlarni saqlab qolish. Umuman, hamdo'stlik mamlakatlari 20 yil ichida O'zbekiston ham, boshqa mamlakatlar ham hech qanaqa bir normal, raqobardosh, dinamik rivojlanadigan iqtisodiy tizimni, iqtisodiy modellarni ko'rsatmadi, qurmadi o'zini hududida. Bular hammasi SSRdan qolgan sanoat korxonalari modernizatsiya qildi, to'g'ri. Eng yomoniki, xomashyo ustida biri o'tiribdi. Kimdir paxta bilan gaz ustida o'tiribdi bizlagan o'xshaganlar. Qolganlar neft gaz ustida o'tiribdi, hech nima rivojlanmadi. To'g'ri, bir xil darajada mana qilinyapti. Neft gaz sanoatida, neft ximiyada O'zbekistonda bu yo'q. Bu endi bu ayrim bir faktorlar, ayrim bir nima omillar desa bo'ladi. Umuman olganda bunaqa saqlanib qolishi bu iqtisodiyotlarni va O'zbekistonnikini ham shaxsan bu noto'g'ri bo'ladi. Bu dinamikasini yo'qotadi borgan sari bunaqa iqtisodiyot. Yana bitta narsaga e'tibor bering. Hozir yangi kapitalizm evolyutsiyasi ketyapti. Buni sezmayapmiz biz bu yerda o'tirib olib. Markaziy Osiyoda, Rossiyada ham hech qanday sezmayapmiz. Lekin bu ketyapti. Biz orqada qolib ketishimiz mumkin. Bu yuqori texnologiya, ilm fanni rivojlanishi. Bu prinsiplardan ham biz orqada qolib ketyapmiz. Ha, erkin savdo zonasi albatta bu narsalarga hozirgi kunda hech qanday javob bermaydi va Putinni hukumat tepasiga qaytishi bilan ham bog'liq. Chunki bu yerda buni orqasida haqiqiy mexanizm turibdimi yo oddiy masalan siyosiy reklama turibdimi? Oddiy siyosiy reklama, chunki yopiq jamiyatlar, yopiq iqtisodiyotlar hech qachon integratsiya
bo'la olmaydi.
Yo'q, integratsiyani amalga oshirishda juda katta savollar paydo bo'ladi.
Oxirgi savol, tibbiyot terminini ishlatsaydigan bo'lsak, bu erkin savdo zonasi bepusht iqtisodiyotlarni qo'shilmasi ekanda va natijada bu zona ham bepusht bo'lar ekanda. Shundoq deb tushundim, to'g'rimi?
To'g'ri, albatta. To'g'ri, juda to'g'ri tushundingiz. Bu iqtisodiyot, bu shunaqa bir orqada qolib ketgan bir arxaik iqtisodiyot, bu iqtisodiyot hech qachon rivojlanishga, dinamikaga kelajakda olib kelmaydi, dinamik iqtisodiyotga. Bu orqada qolib ketgan iqtisodiyot.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik savollariga O'zbekistonlik iqtisodiyotchi olim Malik Abdurazzoqov javob berdi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Joriy hafta yakunida O'zbekistonga AQSh diplomatiyasi rahbari Hillari Klintonning kelishi kutilmoqda. Kun tartibi rasman ochiqlanmagan bu safar Klintonning O'zbekistonga 3-chi safaridir. Birinchi safarini AQSh prezidenti rafiqasi sifatida 97 yilda amalga oshirgan Klinton xonim Toshkentga AQSh davlat kotibi sifatida 1 yil ichida 2-chi bor kelmoqda. Klinton 2010 yilning 3 dekabrida Toshkentga kelib, prezident Karimov bilan uchrashib ketgan edi. Bu esa xalqaro maydondagi dolzarb muammolar bilan mashg'ul Amerika tashqi siyosat idorasi tomonidan O'zbekiston bilan aloqalarga katta e'tibor qaratilayotganidan qaratilayotganini bir ifodasidir. Ana shu safar qolaversa, AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lishga urinayotgan Herman Cain O'zbekiston prezidenti kim degan savolga u Beki Stan kabi qandaydir kichik va ahamiyatsiz davlat rahbarining ismini bilish shart emas deya javob bergani munosabati bilan Amerika ommaviy axborot vositalari O'zbekistonning AQSh manfaatlari uchun ahamiyat haqida biri olib biri qo'yib bahs qilmoqda. Aksar sharhlovchilar O'zbekistonning Afg'onistondagi urush bois AQSh tashqi siyosatidagi muhim davlatga aylanganini ta'kidlamoqda. Pokiston bilan munosabatlar sovuqlashgani sayin tarozi pallasining ikkinchi tomoni O'zbekiston bilan munosabatlar ilib bormoqda degan fikr bildirmoqda amerikalik kuzatuvchilar. Klintonning navbatdagi safari arafasida Ozodlik muxbiri Markaziy Osiyo xavfsizlik bo'yicha germaniyalik tahlilchi harbiy sharhlovchi Yorg Dietrich Dakmayerni ana shu mavzu yuzasidan suhbatga tortdi. AQSh davlat kotibi safari O'zbekistonni AQSh qolaversa g'arb davlatlari uchun ahamiyati oshib borayotgan ifodasi sifatida ko'rilmoqda. Ko'pchilik bu o'zgarishni O'zbekistonning Afg'onistondagi AQSh mudofaa kuchlari ta'minotidagi belgilovchi roli qolaversa, kelasi yildan boshlab Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish sharoitida tranzit mamlakatga aylanish bilan bog'lamoqda. Sizningcha, O'zbekistonning Washington nazarida oshib borayotgan ahamiyati faqat Afg'onistondagi urush bilan bog'liqmi yoxud bu mamlakat o'zicha ham AQSh tashqi siyosati uchun qimmatga egami?
This whole area, not only Uzbekistan, but all Central Asian countries.
Nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo joriy asrda nihoyatda muhim ahamiyat kasb etdi. Menimcha, 80-yillar oxirida Sovetlarning Afg'onistondan chiqishi bilan bugun AQShning bu mamlakatdan chiqishga hozirlanayotgani o'rtasida juda katta farq bor. Bugun Afg'onistonga tutash aksar davlatlar AQSh va NATO qo'shinlarining bu yerdan chiqib ketishi yanada yomonroq falokatlarga yo'l ochishi borasida yakdil. Ikkinchidan, Afg'onistondagi urush mafkura emas, balki sog'lom aql ustiga qurilgan. Bu mamlakatda o'rinlashgan narkotiklar savdosi va terror bazalari nafaqat mintaqa, balki butun dunyo xavfsizligiga tahdiddir. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston ahamiyatini Afg'onistonsiz ham oshiradigan bir necha jihat bor. Ulardan biri mintaqadagi ulkan yonilg'i zaxiralari, ikkinchisi mintaqaning qariyb 3000 yildan beri Osiyo va Yevropani bog'lovchi o'ta muhim savdo yo'lida joylashganidir. Yevropa o'rta asrlarida Xitoy, Eron va Hindiston dunyoning superdavlatlari edi va 21. asrga kelib ular yana shu maqomga qaytayotirlar. Bugun dunyoning shaxmat taxtasi yana shu mintaqaga qaytdi va barcha qudratli davlatlar bu taxtada o'ynashga majbur. G'arbning yetakchi davlati bo'lgan AQShning bu mintaqada tobora faollashuvi o'ta tabiiy.
Qanchalik murakkab bo'lmasin, ertami kech Afg'oniston muammosi hal etilib, bu mamlakat barbar rivojlanish yo'liga tushdi ham deylik. AQSh harbiylari bu mamlakatdan chiqib ketar ekan, Markaziy Osiyoni butunlay tark qiladimi yoki siz aytgan kabi ahamiyati kun sayin oshib borayotgan bu mintaqadagi boshqa davlatlarda muqim o'rinlash yo'liga o'tadimi? Rossiya harbiy ekspertlari taxminicha Toshkentga kelayotgan AQSh rasmiylari Karimov bilan aynan post afg'on ssenariysini, ya'ni Afg'onistondan keyingi ssenariyni muhokama qilib, O'zbekistonda doimiy harbiy baza ochish shart-sharoitlarini muhokama qilmoqda. Siz AQSh harbiylarini mintaqani yaqin yillarda tark etishiga ishonasizmi?
Personally don't believe this. I think if you study the American discussions, if you speak to military, to intelligence, to politicians.
Shaxsan men bunga ishonmayman. Agar siz bugun AQSh harbiy razvedka va siyosiy arboblari aytayotgan gaplarga diqqat qilsangiz, undan ikki mujda uqasiz. Hozir amerikaliklar oldida 3 asosiy maqsad turibdi. Birinchisi atom bombasiga ega Pokiston va Hindiston o'rtasidagi harbiy mojaroga chap berish. Ikkinchisi Afg'onistonning Al-Qoida kabi terror guruhlari vataniga aylanishiga mutlaq imkon qoldirmaslik. Uchinchisi bu hududlarda narkotiklar kontrabandasi va terror hujumlari ehtimolini yo'qotish. Bu maqsadlar obrazli qilib aytsak, katta qozondagi sho'rva va bu sho'rva faqat Afg'onistonda qaynayotgani yo'q. Shu bois, mintaqaning deyarli barcha davlati agar AQSh bu yerdan to'liq chiqib ketsa, nima bo'lishini yaxshi biladi. Masalan, bu borada eng qiziq bayonot O'zbekiston prezidentidan chiqdi. U amerikaliklarni SSRning Afg'onistondan chiqib ketishidan saboq olishga chaqirdi va ayni xatoni takrorlamaslikni so'radi. Modomiki Afg'onistonga tutash davlat rahbari shunday bayonot berayotgan ekan, bu juda jiddiy qabul qilinishi kerak. Menimcha, AQShda bu borada o'z rejasi bor va Vashingtondagi harbiy xavfsizlik rasmiylari Afg'onistonda ruslar kabi o'zidan so'ng xaos tashlab ketmaslik lozimligini yaxshi anglaydi. Shu bois, Afg'oniston tinchigach, AQSh bu qadan chiqib ketadi deyishga shoshmaslik kerak.
AQShning Markaziy Osiyoda qolishini siz qay tarzda, qay shaklda tasavvur qilasiz? Bu Afg'onistonga cheklangan miqdorda va doimiy joylashgan qo'shinlar, shuningdek O'zbekiston va Qirg'iziston kabi qo'shni davlatlarda muhim harbiy baza shaklida bo'ladimi?
Officially, for example, this could be as it will be organized in
Rasman bu xuddi Iroqdagidek bo'lishi mumkin. Afg'onistondan ham jangovar qo'shin olib chiqilib, mahalliy xavfsizlik kuchlariga yordam beruvchi kuchlar qoldiriladi. Xolos, mening taxminimcha AQShning 3 brigadasi, ya'ni 14 ming askar ham mahalliy armiya bilan birgalikda Afg'oniston shimoli qismidagi barqarorlikni ushlab turishga yetarli.
Bunday holatda mintaqani hammadan, ayniqsa Amerikadan rashk qiladigan Rossiya qarshiligini Washington qanday yumshatishi mumkin?
Of course, China and Russia are jealous.
Albatta, Amerikaning mintaqada uzoq muddatga o'rinlashuvidan Xitoy va Rossiya asabiylashmoqda, ammo ochiq aytganda Rossiyaning o'zi Afg'on mojarosini eplay olmadi va bundan keyin ham eplay olmaydi. Amerika harbiylarining Afg'onistonda qolishi bevosita Rossiya manfaatlariga ham xizmat qilmoqda. Agar AQSh qo'shinlari Afg'onistondan butunlay chiqib ketsa, bu mamlakat bir kechada fuqarolar urushi domiga tortiladi va unga tutash mintaqa ular orqali Rossiya Afg'on geroiniga g'arq bo'ladi. Bu yog'i falokatdan boshqa narsa emas. Shu bois AQSh harbiylarining Markaziy Osiyoda qolishi mintaqa va uning tashqarisidagi barqarorlikka xizmat qiladi va Amerika kuchlari bu mintaqada 2014 yildan keyin ham qolishiga ishonaman.
Bunday qolish qay shaklda, aynan qaysi davlat hududida bo'ladi deb o'ylaysiz? Biroz aniqlik kirita olasizmi?
There are
Bunday qolishga qay shaklda aynan qaysi davlat hududida bo'ladi deb o'ylaysiz degan savol berdingiz. Kelajakdagi operatsiyalar uchun Afg'oniston shimolidagi 3 havo bazasi asosiy tayanch bo'ladi deb o'ylayman. Zotan hozir bu bazalarga juda katta mablag' sarflanib, harbiy infratuzilma bunyod etilmoqda. Ayni paytda AQSh davlat kotibi darajasidagi Washington yuqori lavozimli rasmiylarining Toshkentga serqatnov bo'lgani, Amerika hozirlayotgan kelajak loyihalarida O'zbekiston uchun ham muhim rol ajratayotgandan darakchidir.
Bu da mintaqadagi O'zbekiston kabi davlatlar oldiga turgan o'ta murakkab vazifa. Shaxmat taxtasidagi barcha qudratli o'yinchilar Amerika, Yevropa ittifoqi, Rossiya, Xitoy va alohida ta'kidlab o'tilganidek Eron manfaatlarini muvozanatga solib, bu yerda yetakchilik qilishni ulardan hech biriga topshiriq qo'ymaslikdir degan mazmun chiqdi janob Nakbayev suhbatidan. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. 19 oktyabr kuni Bishkek yaqinidagi So'qliq tuman sudida Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan Bozor qo'rg'on tuman militsiyasining 4 xodimi ustidan mahkama davom etdi. Mahkamada Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan militsiyalarning 2 nafari uyqobog'iga chaqirildi. Xolmirzayev yaqinlari bo'lib o'tayotgan mahkamada sudlanuvchilar tomonidan ta'qirlanayotganlarini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Xolmirzayev o'lim yuzasidan bo'lib o'tayotgan mahkamada raislik qiluvchi Qurmanqul Zuloshev 19 oktyabr kuni sudlanuvchilarning advokati Jirg'al Madjaqipovning o'z himoyasidagi militsiya xodimlarining jazo chorasini o'zgartirish to'g'risidagi iltimosini qoniqtirdi.
Ular tergovdan chiqqanimiz, sotdan esa qochmaydi.
Bularni qamoqda saqlashning keragi yo'q. Bular tergovda hech qayerga qochgan emas, sudda hech qayerga qochmaydi. Shu sababli men iltimosnoma keltirdim. Bundan tashqari parlamentning ayrim deputatlari Qishloq kengashi deputatlari iltimosnoma yuborishdi. Bularning qamoqda saqlash bo'yicha jazo chorasini o'zgartirib, sud qilinsa adolatli hukm chiqadi. Ular mahkamaga to'sqinlik qilishmaydi, der ekan advokat Madjaqipov. O'z himoyasidagi sudlanuvchilarning uy qamog'iga chiqarish borasida sudga iltimosnoma yuborgan parlament deputatlari ismlarini ochiqlamadi. Shu tariqa Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan ayblanayotgan 2 militsiya xodimi Quban Nuriyev va Munarbek Mamataliyev uy qamog'iga chiqarildi. Yana 2 nafar militsiya xodimi Ularbek Ismailov va Nurg'azi Tutashev esa qamoqda saqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, asli Bozor qo'rg'onlik, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan Usmonjon Xolmirzayev 7 avgust kuni Bozor qo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limida kaltaklangan. 9 avgust kuni esa u olingan tan jarohatlari natijasida Bozor qo'rg'on tuman kasalxonasida olamdan o'tgan. 2011 yilning 9 avgust kuni Jalolobod viloyat Bozor qo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan Usmonjon Xolmirzayevning o'limi yuzasidan 4 militsionerga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Xolmirzayev o'limi yuzasidan ilk mahkama shu yilning 29 sentyabr kuni Suzoq tuman sudida bo'lib o'tdi. Keyinchalik xavfsizlik nuqtai nazaridan mahkama Chuy viloyati So'qliq tuman sudiga ko'chirildi. Shu yilning 3 oktyabr hamda 18-19 oktyabr kunlari Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan militsiya xodimlarining yaqinlari Bozor qo'rg'onda mitingga chiqqanlar. Ma'lumotlarga ko'ra, bir necha soat davom etgan mitingda militsionerlarning yaqinlari O'sh Bishkek avtoyo'lini to'sib qo'yganlar. Militsionerlarning yaqinlari So'qliq tuman sudida o'tayotgan mahkamani Jalolobod viloyatiga ko'chirishni va sudlanuvchilarni uy qamog'iga yoki mamlakatdan chiqmaslik to'g'risidagi tilxat bilan ozod qilinishini talab qilganlar. So'qliq tuman sudida bo'lib o'tayotgan mahkamada Usmonjon Xolmirzayev yaqinlari huquqini himoya qilayotgan advokat Dinara Medetova mahkamaning boshqa joyga ko'chirilishiga Xolmirzayevlarning aloqasi yo'qligini aytadi.
Sudyalar o'zlari atlab berishgan. Bu baldar menen cho'g'u ishlashib yuribiz, cho'g'u choy ichib yuribiz deb o'zlari atlab berishgan barlik sudyalar.
Protsessual kodeks bo'yicha mahkama voqea bo'lgan joyda Bozor qo'rg'onda bo'lishi kerak edi. U yerdagi sudyalarning barchasi bu yigitlar bilan birga ishlab, birga choy ichib yuramiz deb mahkamada raislik qilishdan bosh tortgan. Shuning asosida mahkama Suzoqqa ko'chirilgan. U yerda tuman sudi raisi Sattar Qamaraliyevning o'zi mahkamaga raislik qilgan. Biroq sudlanuvchilar va ularning advokatlari mahkama raisiga ishonchsizlik bildirgan. Keyin sud qayerda bo'lishi belgilanishi uchun jinoiy ish Oliy sudga yuborilgan. Oliy sud mahkamani So'qliq tumanida bo'lishi to'g'risida qaror chiqardi, dedi Dinara Medetova. Ayni paytda Usmonjon Xolmirzayevning yaqinlari bo'lib o'tayotgan mahkamalarda sudlanuvchilarning yaqinlari ularni haqorat qilayotganini, mahkamalarda jabrlanuvchilar tik turib ishtirok etayotganlarini aytishadi.
Qirg'izsan sen demaymiz. To'g'rimizdan chiqib qolsa sartsan deb bizni yomon ko'ryapti. Bizni nima aybimizga yomon ko'radi? Masalan, men bitta insonni o'ltiribmanmi? Bizni oilamizda, urug' vujudimizda birovni o'ltirib qilgan yo bir narsa qilgan odam yo'q edi-da. Hammaga ham alam, o'zlarini mana kesib yorsa alam qilyapti-yu. Yetim baqqan bu uka. Beshanamiz kelishmasdan ikkita bolam men o'tiraman, uchta bolasini opam o'tiradi. Ashlarni baqib yetimlarni boshini silab, qolol mehnat qilib topgan edi. Endi o'z bizga qilib, hali o'zini bolalariga kelganda o'lib qolsa bizga qanchalik alam bo'lyapti-da. O'zini o'rniga bizga qo'yib ko'rsin-da. Inson bo'lsa qo'yib ko'rsin, nimaga alam qilishadi? Bularki yosh ekan, 25 yil, 30 yilga kelsa ham ertaga chiqib, bag'riga keladi-yu. Biz qaydan keladi?
Dedi marhum Xolmirzayevning opasi To'xtaxon opa. Xolmirzayev o'limi yuzasidan navbatdagi mahkama shu yilning 2-noyabr kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshan